Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski komesar Štefan File srpskim zvaničnicima uručuje upitnike Evropske komisije. Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje posjet u Hrvatskoj, drugu u ovom mjesecu. Srpska vlada priprema dva zakona koji će omogućiti veće poreze za bogatije građane i preduzeće registrovana u takozvanim poreskim rajevima. Vojska Južne Koreje u stanju povećane pripravnosti nakon napada severnog suseda. Sjedinjene Američke Države najavljuju da će čvrsto stati u svog saveza Južnu Koreju. Danas hladnije sa slabom kišom, najviša temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da građani Srbije najviše veruju u vojsci i crkvi.
U vojci sam bio i verujem i dok sam živ verovat ću.
U crkvu verujem, a u popove ne verujem. Zato što on učio bogosloviju. Narod kako će se prekrsti i da slavu slavi, a nije učio politiku.
Ministar vera Bogoljub Šijaković, iako volonter u srpskoj vladi, stalno je zaposlen na dva fakulteta, jednom u Beogradu i jednom u Nikšiću. Inspektorka rada u Crnoj Gori, Angelina Međedović, kaže da u njihovoj zemlji nema načina da se to sankcioniše.
Ne postoji u našem radnom zakonodavstvu sankcija za neku takvu situaciju. Znači, mi pratimo samo primjenu naših propisa u našoj državi.
Čućete i priču o radniku iz Čačka koji je otpušten jer se požalio da ga poslodavac primorava da radi gotovo duplo duže od zakonski predviđenih 40 sati nedeljno. Oštećeni Nikola Bubanja kaže i da mu prekovremeni rad nikada nije plaćen.
Ja sam tražio da se plati prekovremeni rad. Kontu čega je on meni rekao da neće da mi to plati uopšte. I da će da mi to plati na kraju godine kao nekom modusu plaćen. Što za svih 7 godina nije uradio.
Slede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File će za nešto manje od sat vremena premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću zvanično uručiti upitnik Evropske komisije u kome se nalaze 2483 pitanja. File je o evropskim integracijama Srbije sinoć u Beogradu razgovarao s predsjednikom Borisom Tadićem. A o upitniku i narednim koracima na evropskom putu naše zemlje u tematskom dijelu emisije razgovaramo sa nekadašnjom direktorkom Kancelarije za evropske integracije Tanjom Miščević. Predsjednik Srbije Boris Tadić danas počinje dvodnevnu zvaničnu posjetu Hrvatskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje i predstavnicima srpske nacionalne manjine. Tadić će danas u Zagrebu razgovarati sa svojim domaćinom, predsjednikom Ivom Josipovićem, a zatim i sa premijerkom Jadrankom Kosor. To je inače druga Tadićeva posjeta Hrvatskoj u ovom mjesecu. Nakon vesti više detalja čućemo od našeg novinara iz Zagreba. Direktor Kancelarije za saradnju s Haškim tribunalom Dušan Ignjatović ocenio je da će predstojeći izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca pokazati visok stepen saradnje Srbije s tim sudom za ratne zločine. Redovni polugodišnji Bramercov izveštaj stigao je u sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde će 6. decembra biti razmatran pred Savetom bezbednosti. U njemu je ocenjeno da potraga za haškim beguncima ostaje problematična, ali se ocenjuje da je sam izveštaj napisan blažim tonom nego prethodni. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da vlada priprema dva zakona kojima bi imućniji građani i preduzeća registrovana u takozvanim offshore destinacijama bili više oporezovani.
Ono što jeste na snazi da je Ministarstvo financija stavilo u proceduru zakon o porezu na imovinu, dakle koji na drugačiji način tretira imovinu i zaista čini da imovina veće vrednosti zaista bude oporezovana s razmjerno vrednosti. Drugi zakon koji se priprema, dakle sumnjam da će biti donet do donošenja zakona o budžetu za 2011. godinu, jeste zakon o porezu na dobit i to u onom delu koji se tiče offshore delatnosti. Hoću da napomenem da od ukupno broja kompanija koji ovdje posluju negdje 12-13% praktično su registrovani u takozvanim poreskim rajevima.
Ministarka financija Dijana Dragutinović, a folk pevačica Svetlana Ražnatović progovorila je o ishodu sedmogodišnje istrage i sumnjama da je uzela novac od prodaje igrača Obilića. Ona je za Novosti rekla da je o nacrtu optužnice saznala iz medija i da se tim povodom dalje neće oglašavati dok tužilaštvo ne donese konačnu odluku po tom pitanju. Istovremeno list Blitz piše da će više tužilaštvo u Beogradu pokrenuti i financijsku istragu nakon što podignu optužnicu za nezakonitu prodaju 10 fudbalera Obilića. Skupština Srbije danas će nastaviti raspravu o rebalansu budžeta Srbije za ovu godinu. Njime je predviđen deficit od 120 milijardi dinara, odnosno prihodi od 660 i rashodi od 780 milijardi. Ministarka financija objasnila je da se najveći deo povećanih izdataka iz državne kase odnosi na isplate pomoći najugroženijim gradovima i opštinama i subvencije privredi. A šta o rebalansu budžeta misle poslanici i da li će imati potrebnu većinu, slušajte u tematskom delu emisije. Višečasovni protest beogradskih studenata ispred sedišta vlade Srbije okončan je bez dogovora i uz najavu radikalnijih vidova protesta akademaca. Kako je izjavio predsjednik studentskog parlamenta Geografskog fakulteta Marko Pavlović, studenti se pripremaju za štrajk glađu, o čemu će, kako je rekao, javnost biti naknadno obaveštena. A oko 60 radnika privatizovanog preduzeća Metal Sistemi, koji štrajkuju još od septembra, noć su proveli u holu zgrade Republičke poreske uprave u Kragujevcu i najavili su da će tu ostati sve do ispunjenja zahteva. Oni traže poništenje kupoprodajnog ugovora, pokretanje proizvodnje i isplatu zarada od maja ove godine. Pred istražnog sudiju Zagrebačkog županijskog suda danas bi trebalo da bude izvedeno petoro uhapšenih zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad vojnim zarobljenicima 92. i 93. godine u logoru Kerestinac kod Zagreba. Navodno, reč je o sumnjičenim komandantima i čuvarima u tom hrvatskom zatvoru koji je prethodno bio raketna baza Jugoslovenske narodne armije. Slovenačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pripadnika slovenačkog narkokartela uhapšenih u akciji Balkanski ratnik koji su radili za Darka Šarića. Okružni sud u Ljubljani je saopštio da je grupa državnih tužilaca za progon organizovanog kriminala podigla optužnice protiv Dragana Tošića i njegovih 16 saradnika. Oni se terete za proizvodnju i promet droge, zločinačko udruživanje i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja. Nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Vojska Južne Koreje danas je u stanju povećane pripravnosti nakon artiljerijskog napada i razmene prijetnji sa severnim susedom. Vlasti Južne Koreje obećale su snažan odgovor ukoliko dođe do novog napada sa severa i saopštile da će ojačati vojno prisustvo u spornim zapadnim vodama blizu ostrva Jeonpjeong. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će ta zemlja stajati rame uz rame s Južnom Korejom. Obama je rekao da je Južna Koreja njihov saveznik i da snažno potvrđuju posvećenost obrani u okviru tog savezništva. Napad je osudio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uz ocenu da je to najozbiljniji incident od završetka Korejskog rata. Više reakcija čućete u tematskom delu emisije. Belgijsko tužilaštvo saopštilo je da je policija u Briselu privela oko 15 osoba u okviru akcije raskrinkavanja terorističke organizacije. Saopšteno je da je sprovedeno 17 pretresa u više briselskih kvartova, a da je privedeno oko 15 ljudi. Portparolka federalnog tužilaštva rekla je da se neki od njih sumnjiče da su članovi grupe koja regrutuje za džihad, a potom regrute šalje u Irak i Afganistan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se upitniku Evropske komisije koji će, kao što ste čuli u vestima, uskoro biti uručen srpskim zvaničnicima. Evropski komesar Stefan File donosi ga u Beograd, a srpski zvaničnici kažu da upitnik dočekuju spremno, pa je tako ministar policije Ivica Dačić rekao da je dosta toga već urađeno i da ne očekuje da ih neko pitanje iznenadi. A u upitniku i narednim koracima na evropskom putu Srbije razgovaramo sa nekadašnjom direktorkom Kancelarije za evropske integracije Tanjo Mišević.
Upitnik s 2483 pitanja, koliko smo čuli da se drži, uskoro će zvanično biti predat u ruke premijera. Koliko je veliki i težak posao koji sledi?
Ne bih rekla težak posao, velik da. Apsolutno velik posao. Prvo treba dobro razumeti svako od postavljenih pitanja, jer ona u sebi sadrži dodatna potpitanja. Treba zatim dati vrlo precizan odgovor na njih, sva ta pitanja prevesti na engleski jezik, obezbediti da se vlada saglašava s tim odgovorima, a zatim ih i uputiti naravno u Brisel. No posao odgovaranja na upitnik je, kako bih rekla, ništa kada poredite sa onim što ide dalje i za toga nadamo se vrlo brzo brzo, a to su pregovori o članstvu, jer upravo odgovori na upitnik su prvi pregled stanja u kojem se trenutno Srbija nalazi u svim njenim oblastima i to predstavlja osnovu za nekakvu platformu za buduće pregovore za članstvo.
Zemlje u okruženju imale su tri grupe pitanja, na primjer politička, ekonomska i pitanja koja se odnose na sposobnost usvajanja evropskih standarda. Tu su i pitanja koja su specifična za zemlje, imaćemo i za Srbiju. Na koju grupu pitanja će najteže biti dati odgovore?
Prosto mislim da nije teško dati odgovor ni na jedno od pitanja, ni na jednoj od grupi pitanja, obzirom da sa jedne strane imate ozbiljan administrativni aparat kakav jeste srpski administrativni aparat koji do sada evo već od 2000. godine mnogo aktivnije od 2003. gotovo svakog meseca razgovara sa predstavnicima Evropske komisije upravo na ovaj način kako su ta pitanja postavljena u upitniku, tako da im ni jedan odgovor neće biti težak. Jedino što biće teško suočavanje kada napravite takav jedan celokupan pregled, da vi shvatite zapravo da u nekim oblastima se niste makli suviše daleko, a očekuje vas još veliki put. Ne očekujem nikakva posebna teška pitanja, bit će specifičnih pitanja zato što ima nekih specifičnosti vezano za nas od regionalnih pitanja, naravno pitanja koja su vezana za saradnju sa tribunalom, pitanja koja su vezana za izbjeglice ili pak borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i sl.
Koliko će baš ta saradnja sa tribunalom biti kočnica u nekim kasnim koracima?
Saradnja sa tribunalom jeste uslov za proces evropske integracije i postao je apsolutni preduslov da bi svi dalji koraci mogli da napreduju u skladu sa zaključkom nedavno usvojenim na ministarskom savetu Evropske unije. Ali ja mislim da smo u Srbiji došli do tog nivoa razumevanja da to nije samo ili nije prevashodno uslov za Evropsku uniju, to je uslov nekakvog normalnog života, suočavanja sa svim onim što se desilo. Da, jeste glavni uslov, ali je sve to više uslov za svakoga od nas da razumemo da prihvatamo evropske vrednosti i pravde, pravičnosti, dostojanstva kao takve.
Za naš program govorila je Tanja Mišević, nekadašnja direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije. Podsjetimo da je Beograd kandidaturu podneo 22. decembra 2009. Zvaničnici Srbije nadaju se da do kraja sledeće ili početkom 2012. godine otpočnu pregovore o članstvu. Od zemalja Zapadnog Balkana prve su status kandidata dobile Hrvatska i Makedonija, pri čemu je Hrvatska daleko odmakla i u samim pregovorima o pridruživanju. A saradnja s Hagom jedan je od ključnih uslova za brži napredak Srbije ka Evropi, a usled činjenice da je glavni haški begunac Ratko Mladić i dalje na slobodi, nivo te saradnje meri se u izveštajima koje glavni haški tužilac podnosi Savetu bezbednosti. Direktor Kancelarije za saradnju s Hagom, Dušan Ignjatović, je u razgovoru za BDV2 saradnju Srbije i Haga ocenio kao izuzetno dobru i dodao da će predstojeći izveštaj Serža Bramerca oslikati stvarno stanje stvari u međusobnoj saradnji.
Ovaj izveštaj, ja mislim da i on kao i raniji izveštaj, da je to jedan objektivan izveštaj, da on oslikava stanje stvari u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Mislim da je Serž Bramerc koristio nešto malo oštrije reči u onom delu koji se tiče begunaca, ali da bez obzira na to i u tom delu postoje četiri stvari koje mi se čini da su dosta pozitivne za Srbiju. To je da se priznaje da postoji politička volja, da je ona jasno izražena i od strane najviših državnih zvaničnika. Drugo, da se radi na terenu ozbiljno za pronalaženje preostala dva begunca. Zatim da tužilaštvo ima uvid u sve što se događa i da je blagovremeno obaveštovano. I četvrto, sada, za razliku od izveštaja u junu, gde je rečeno da imaju puno sugestija i da treba da se izvrši preispitivanje metoda koji su bili primenjeni, sada se vidi da se te sugestije njihove i primenjuju.
Direktor Kancelarije Srbije za saradnju s Hagom, Dušan Ignjatović, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da će to tužilaštvo razmotriti mogućnost preuzimanja krivičnog gonjenja generala Aca Tomića i još četiri bivša oficira osumnjičena za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Mladića. Pre toga čeka se da prvi osnovni sud izrekne presude grupi od desetoro Mladićevih jataka.
Ja i jednog mojih zamenika ćemo komunicirati sa republičkim tužiocem Zagorko Dolovac i vidjet ćemo da izvršimo uvid, jer spis je u sudu, kompletan spis je u sudu. Dok se ne izrekne presuda, mi ne možemo doći da pogledamo te iskaze na osnovu kojih su oni stavili taj zahtev za sprovođenje istrage protiv određenih lica, koliko čuje Pavkovića, Aca Tomića.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko se podsjećamo najvažnijih vesti. Evropski komesar Štefan File srpskim zvaničnicima uručuje upitnike Evropske komisije. Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje posjet u Hrvatskoj i drugu u ovom mjesecu. Srpska vlada priprema dva zakona koji će omogućiti veće poreze za bogate građane i preduzeće registrovana u takozvanim poreskim rajevima. Vojska Južne Koreje u stanju povećane pripravnosti nakon napada severnog suseda. Kao što ste čuli, predsjednik Srbije Boris Tadić ovog prepodneva počinje svoju dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, drugu u posljednjih 20 dana, a tokom koje će razgovarati sa najvišim hrvatskim zvaničnicima i predstavnicima srpske nacionalne manjine. Više detalja o ovoj posjeti čućemo od Enisa Zebića koji u Zagrebu prati dolazak predsjednika Srbije. Enisa, dobro jutro.
Dobro jutro. Dakle, program dvodnevne posjete predsjednika Tadića Hrvatskoj punje kao šipak koštica. Prvi dan razgovori sa čelnim ljudima Hrvatske države, vlada i sabora, kao i sa predstavnicima srpske manjine i srpskih kulturnih institucija u Hrvatskoj. Drugi dan, prvo Hrvatska gospodarska komora i susret hrvatskih i srpskih biznismena, pa redovita porcija rekoncilijacije, posjeta povratničkom selu Krnjak nedaleko Karlovca, pa Lika i posjet Gračacu gdje će on i njegov domaćin hrvatski predsjednik obići sajam ličkih proizvoda, pa posjet jednoj srpskoj povratničkoj obitelji, pa manastir Krupa, pa na kraju dana i na kraju posjete primanje za 300 uzvanika u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt.
Enise, predsjednik Hrvatske uoči Tadićevog dolaska rekao da tema neće biti povlačenje tužbe za genocid. Ipak postoje i druga brojna otvorena pitanja. Šta bi mogli biti teme razgovora Tadić-Osipović i potom Tadić-Kosor?
Teme, kako se kaže, uobičajene, nestali, još se traži 1024 osobe, nestale 91. 92. i između 700 i 800 osoba nestalih 95. Zatim povratak izbjeglih, pitanje međudržavne granice na Dunavu, povratak kulturnog blaga, odnesenog početkom 90. iz Hrvatske, sukcesija. Komentari analitičara pre Tadićev posjet su pozitivni, dodatna i dalja normalizacija odnosa dviju država, što je u svakom slučaju obostranom interesu, hrvatski interes, integracija svih država jugoistoka Europe u euroatlantske integracije, podsjetio je politički analitičar Branko Caratan, a od ove posjete pozitivni pomaci očekuju se i politički, i gospodarski i sigurnosno. Naravno, postavlja se i pitanje tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom u Hagu, što je pitanje koje potencijalno može opterećivati odnose. To je u Hrvatskoj u nadležnosti vlade. Vlada o tome nije raspravljala, a hoće li o tome biti riječi tijekom susreta predsjednika Tadića i hrvatske premijerke, saznaćemo. Od Tadićeve posljednje posjete Hrvatskoj prošlo je točno 20 dana, pa mene osobno zanima jesu li se pojavile neke nove okolnosti koje su zahtijevale tako brzo ponovni susret dvojice predsjednika, ili će na što je bilo najbolje iznenadi time da je neko od otvorenih pitanja konačno zatvoreno, ili. U svakom slučaju, sutra navečer kad predsjednik Tadić krene natrag u Srbiju, znaćemo, nadam se, nešto više i o razlozima posjete, kao i njezinim rezultatima.
Enise, hvala ti. Čuli ste našeg novinara Enisa Zebića koji će u Zagrebu pratiti posjetu Hrvatskoj predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države oštro su reagovale na napad Severne Koreje na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeong, u kom su poginula dva južnokorejska vojnika, a 18 osoba je ranjeno. Ujedinjene nacije su istovremeno incident ocenile kao najozbiljniji od kraja Korejskog rata 1953. godine, priredio Dimitrije Jovićević.
Povodom zaoštravanja odnosa na Korejskom poluostrvu, optužbe i pozivi na smirivanje situacije stižu sa raznih strana svijeta. Najprije su NATO i Bijela kuća oštro osudili sjevernokorejski napad. Odmah potom pridružio se ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorenjem kako bi eskalacija sukoba mogla da izazove nesagledivu štetu.
Ja dumam što...
To što se je dogodilo zaslužuje osudu. Oni koji su pribjegli upotrebi vatre na južnokorejskom poluostrvu preuzimaju na sebe ogromnu odgovornost. Neophodno je odmah obustaviti razmjenu vatre.
Udarenje.
Kina je također izrazila zabrinutost i ocijenila kako je od presudne važnosti da se nastave pregovori o nuklearnom razoružanju Sjeverne Koreje. Oštro je reagovao i Japan, premijer Naoto Kan. Naredio sam ministrima da prikupe sve informacije i da se pripreme u slučaju da moramo oštro da reagujemo na bilo koju mogućnost. Brigu svijeta dijeli i njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle. Činjenica da je došlo do upotrebe sile je nešto što nas u Evropi jako plaši. Apelujemo na sve da prevlada razum i dogovor, rekao je Westerwelle. Posmatrači međutim ukazuju kako će sukob eskalirati jer Pjongjangu odgovara porast tenzija na Korejskom poluostrvu kako bi što prije bio postignut mirovni sporazum koji bi omogućio međunarodnu pomoć u urušenoj ekonomiji te zemlje. Današnja razmjena međukorejske vatre došla je u trenutku kada se pojavljuju optužbe da Sjeverna Koreja gradi novi pogon za obogaćivanje urana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje poslanici Republičkog parlamenta danas nastavljaju raspravu o rebalansu budžeta koji predviđa uvećanje deficita za 13 milijardi dinara. U vladajućoj većini kažu da je namjera da se rebalansom očuva makroekonomska stabilnost, dok opozicija smatra da je to još jedan loš potez kabineta Mirka Cvetkovića. Šef poslanika Socijalističke partije Srbije Branko Ružić kaže da predviđeni deficit, iako veći, ipak ne prevazilazi okvire dogovorene s Međunarodnim monetarnim fondom.
Ovim rebalansom vlada je iskazala želju da očuva makroekonomsku stabilnost, da praktično stavi u korelaciju javnu potrošnju sa mogućnostima i privrede i stanovništva, bez obzira što postoji nešto veći deficit od projektovanog od 120 milijardi. U svakom slučaju to ne prevazilazi onaj okvir koji je dogovoren i sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Kaže Branko Ružić iz SPS-a, opozicija međutim ima kritike na predloženi rebalans budžeta, ali i na ekonomsku politiku vlade, poslanica Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković.
Ovaj rebalans je rezultat političkog dogovora i nagodbe i on nema nikakve veze sa ekonomskom politikom ove vlade koja se jednom rečju može nazvati presipanje iz praznog u puno.
Kaže Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke. A da li će predloženi rebalans budžeta imati dovoljnu podršku kada se o njemu bude glasalo? Šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović najavio je da ga ta stranka neće podržati i objasnio da bi rebalans imao smisla ukoliko bi najavio potpuno drugačiju orijentaciju u narednoj godini. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor predloženi rebalans je ocenio kao protivzakonit i protivustavan, ali je ipak rekao da će ukoliko vladajućoj većini bude neophodna podrška glasati za.
Fali više od 7 milijardi dinara za autonomnu pokrajinu Vojvodinu da bi predlog bio u skladu sa Ustavom. Smatramo da ovaj dokument nema preveliki značaj jer će biti donet u posljednjim danima novembra, znači primjenjivaće se mjesec dana. Ja vidim šanse za to da s obzirom na ovu činjenicu mi podržimo ovaj rebalans, ali sigurno nećemo podržati budžet za sljedeću godinu ako bude bio sličan ovom predlogu rebalansa.
Kaže Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara, inače poslanici bi raspravu o rebalansu budžeta trebalo da nastave u 10 sati. Prelazimo na drugačije teme. Građani Srbije prema novom Galupovom istraživanju Balkan Monitor najviše povjerenje imaju u vojsku i crkvu. Istraživanje sprovedeno u julu 2010. na području Zapadnog Balkana pokazalo je da su vojska i crkva institucije kojima se najviše vjeruje u Srbiji od 2008. ali u protekle tri godine vojska preuzela prvo mjesto. Povjerenje u vojsku poraslo je sa 63 na 77%, dok je istovremeno povjerenje u crkvu opalo sa 75 na 66%. Na trećem mjestu je policija, u koju povjerenje ima 59,6% ispitanika u Srbiji, dok znatno manje građani vjeruju medijima, pravosuđu i vladi. A neke naše sugrađane pitali smo u koje institucije imaju najviše povjerenje i zašto.
Žao mi, razočaran sam oko ovog pitanja. Sada je sve to poljuljano. U nekog imati povjerenje trebao bi da stečeš neki utisak dobar.
Verujem u Boga, u drugog koga da verujem. Sad nemaš kom da veruješ više.
U crkvu verujem, a u popove ne verujem. Zato što je on učio bogosloviju. Narod kako će se prekrsti i da slavu slavi, a nije učio politiku.
Sada što se napravilo ovu glupost, ako mi se još jednom ovo desi, to je znači raskolo pravoslavstvo.
Danas crkva, mislim da ne uživa poverenje. Ako malo zagledate u suštinu, nije to to.
U vojci sam bio i verujem i dok sam živ verovat ću. Vojska, gospodine, mi smo vojsku izgubili. Mi više vojsku nemamo, niti može ko da kaže da je imamo.
Mislim da ima mogućnosti za poverenje.
Mogu da pričaju, ali vojske nema, ono što je bilo za vreme druga Tita, to je bilo vojska.
Možda policija na čelu sa Dačićem. Mislim da se čovjek stvarno dobro pokazao da radi.
Milicija što radi donekle ispravno i pa ipak u njih malo više se veruje nego sve ostalo.
Nemam u nijednu instituciju poverenja. Svugde da god ideš, korupcija, mito, vladar, nepoverenje, nepoštenje. Nema niko nikoga ne brenuje za ništa.
Ministar Vera Bogoljub Šijaković na toj funkciji u vladi Srbije volontira. Ipak, on je redovno zaposlen na čak dva fakulteta, jednom u Beogradu i jednom u Nikšiću. Time se bavila Lela Šćepanović.
Univerzitetski profesor i ministar vjera u vladi Srbije Bogoljub Šijaković za stalno je zaposlen na dva radna mjesta u dvije države, u Nikšiću na Filozofskom fakultetu i u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta Srbije. Šijaković volontira na mjestu ministra vjera u srpskoj vladi, potvrdio je direktor službe za informisanje Milivoje Mihajlović.
Vladi Srbije ne prima platu, on prima platu na fakultetu.
Da se profesor Šijaković na vrijeme stara, da mu penzija ne bude mala, govori podatak da je osiguranik obje države, a umeđu vremenu prima dvije plate redovnog univerzitetskog profesora, sekretar Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Pavle Simanić.
Profesor Šijaković je podano ovdje profesor ovog fakulteta. Kako je došao i danas je u tom statusu, prema tome ne znam. Dakle, profesor filozofskog fakulteta.
U stalnom radnom odnosu.
Tako je.
Samo na Filozofskom fakultetu u Nikšiću osnova za platu iznosi i do 700 eura, bez minulog rada i ostalih prinadležnosti. U konkretnom slučaju naša pravna regulativa je nemoćna, kaže glavna inspektorka rada u Crnoj Gori Angelina Međedović.
To što ne postoji u našem radnom zakonodavstvu sankcija za neku takvu situaciju. Znači mi pratimo samo primjenu naših propisa u našoj državi. Šta se dešava u okruženju, to je stvar njihovih propisa i njihovih nadležnosti.
Da rupe u našem pravnom sistemu ministar susjedne države koristi, govori podatak da pored dva radna mjesta profesor Šijaković ima i dva prebivališta, što je po našem zakonodavstvu nemoguće, ali u praksi za određene ljude očigledno je moguće i funkcioniše. Šijaković tako ima prebivalište u Nikšiću, ali ima i u Beogradu, kaže direktor službe za medije srpske vlade Milivoje Mihajlović.
Prema informacijama koje sam dobio iz ministarstva Vera, ministar Šijaković je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji, u Beogradu.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore nismo uspjeli dobiti komentar da li će nadležni reagovati na ovo očigledno kršenje zakonskih propisa. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A nakon priče o ministru koji je stalno zaposlen na dva fakulteta u dve države, slijedi i priča o čovjeku koga je, kako tvrdi, poslodavac terao da radi gotovo duplo duže od zakonski predviđenih 40 sati nedeljno. Kada se jednom pobunio, dobio je otkaz, pripremio Vladimir Nikitović.
Iako se ugovorom koji je potpisao sa poslodavcem obavezao da radi 40 sati nedeljno, Nikola Bubanja kaže da njegova radna sedmica nikada, od kada se pre 7,5 godina zaposlio u Kafateksu, nije trajala manje od 70 sati. Kada se pre nekoliko dana zbog toga konačno pobunio, dobio je otkaz.
Radio sam još nekad do 7, nekad do 5, ali u 5 je bilo standard. Znači od 7 do 5 je bilo standard. Znači 2 sata gratis su mu radnici radili 7 godina koliko sam ja već tu. I sad on je uvijek ostavljao radnike preko 5, 6, 7, 8 sati. Ja skoro sam bio do 9 uvečesto. Nikad, znači nije bilo rano vreme do 3 časa. Koje piše u ugovoru rado koje mi je dao da potpiše.
Bubanja, koji je od svoje plate izdržavao suprugu podmaklom stadijumu trudnoće i devetomesečnu ćerkicu, kaže da njemu nikada nije predstavljalo problem da radi koliko se od njega traži, ali smatra da je ljudski da se taj rad i plati.
Ja sam tražio da se plati neko vremeni rad, kontu čega on meni rekao da neće da mi to plati uopšte. I da će da mi to plati na kraju godine kao nekom odnosno plaća, što za svih 7 godina nije uradio.
Direktor preduzeća Kafatex Vukosav Raković kaže da zaposleni u ovoj firmi u toku leta kada nije sezona dobijaju po nekoliko slobodnih dana i da u okviru preraspodjele radnog vremena sa kojom su se radnici saglasili ostaju da rade prekovremeno u jeku sezone, budući da to zahtjeva specifični proizvodni proces.
Kada je sezona, da, rade prekovremeno, a u toku letnje sezone kad stvarno nema posla, isplaćuje im se cijela plata, ništa im se ne odbija. To je takav dogovor sa radnicima i oni su to prihvatili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Evropski komesar Stefan File srpskim zvaničnicima uručuje upitnik Evropske komisije. Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje posjet u Hrvatskoj drugu u ovom mjesecu. Srpska vlada priprema dva zakona koji će omogućiti veće poreze za bogatije i preduzeće registrovana u takozvanim poreskim rajevima. Vojska Južne Koreje u stanju povećane pripravnosti nakon napada severnog suseda. Danas hladnije sa slabom kišom i temperaturom do 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.